Da vi I gang med nok en episode av Bønder ved byen, økonomiavdelingen, hvor vi har en slags serie I serien, der vi snakker om bondeøkonomi. Inn på gården, inn I kontoen, inn I regnskapet, inn I styringen av økonomien. Og her sitter vi altså, vår husøkonom, Torbjørn Kylland. Hei, Torbjørn.
Hei.
Torbjørn altså daglig leder I Follo Regnskap, driver en gård og driver rådgivning for mange bønder. Og så det Eline Stokstad-Osterud.
Hallo.
Eline rådgiver på, altså I Akershus bondelag, og driver en gård sammen med sin mann. Ikke økonomisk ansvarlig, men full av spørsmål. Og jeg heter Mona Askerød, jeg også rådgiver I Akershus bondelag. Jeg I deltid og har et enkeltpersonforetak ved siden av. Men vi skal absolutt ikke snakke om min utrolig enkle økonomi, for vi skal snakke om noe mye vanskeligere. Vi skal snakke om bønders økonomi. Og vi har vært innom likviditet og viktigheten av å sikre at du har penger I omløp. Men nå skal vi over på noe litt... Nå skal vi gå akkurat hakket lenger inn og snakke om viktigheten av å skille mellom privatøkonomi og næringsøkonomi. Og utgangspunktet egentlig for at dette på en måte blir en problemstilling, jo at de fleste bøndene driver enkeltpersonforetak. Sant? Ja. Det ikke det, Torbjørn?
Jo.
Jo. Og dermed så har du på en måte ikke en forpliktelse til å skille økonomien, eller hvordan det?
Nei, du har ikke det. Du har ikke noen forpliktelse til å skille mellom din drift og din sånn objektivt sett. Så sier jo skattereglene nå og bokføringsregelverket at du bør det likevel. Tidligere var det jo sånn at bonden skulle vise, de hadde en mye strengere regnskapsplikt, for de skulle vise familien samlede økonomi på skattemeldingene sine. Så da måtte man ta inn alt det private, og da fikk man jo ut privatforbruket til godt og ille på en måte. Nå ofte dreide jo den der årlige samtalen med kunden seg om, ja, hvor mye har kona brukt nå? Ikke sant? For du fikk et privatforbruk, og det var aldri bonden hvis det var en mann som hadde brukt de pengene. Det var jo alltid ektefellen. Og jeg vet jo at noen regnskapsfører ga røde ark hvis du på en måte på oversiktene, hvis du hadde brukt mer enn du hadde tjent, og sånne ting, så det var veldig uheldig, synes jeg. Det handler jo egentlig om at du kan godt bruke så mye privat du vil, bare du har råd til det.
Mm-hmm.
Så nå må du bare øke inntektene dine litt da, hvis du på den siden.
Og så det vel også litt sånn at når du har en landbruksøkonomi der, hvor du har noen penger inn og du har noen penger ut som går til drift av gården, så det jo på en måte det du sitter igjen med når alle utgiftene betalt som du har til privat forbruk. Det jo noe med å vite liksom hva du har.
Absolutt. Det jo det at du som bonde så du bedriftsleder, vi må tilbake til det, mm-hmm. og da må du jo ha oversikt over hvor mye du har til investering. De fleste synes jo det gøy å tenke investeringer, og du må jo ha oversikt over resultatet. For resultatet jo på en måte både til å bedre drifter I form av vedlikehold, påkostning av investeringer, og til å styrke likviditeten, som vi snakket om forrige gang. Men det som jeg har lyst til å si, det nettopp det der med enkeltpersonforetak, for det jo, du driver jo veldig sårbart, det mye risiko knyttet av det, det jo hus og hjem, du har pansatt, og som hvis ikke du klarer å betale regningene dine, så kan det gå ut over hus og hjem. I et aksjeselskap, der du ikke har noe særlig risiko, for der har du begrenset risiko til aksjekapitalen, der det jo lovpålagt at styret skal være orientert om den økonomiske situasjonen til bedriften, minimum hver tredje måned. Og det ganske sånn, der har du et lovkrav I et enkeltperson for å takke det, risikoen mye større for den. Det ingen sånne krav om at du skal ha økonomisk oversikt. Egentlig litt idiotisk.
Litt, kan gå litt sånn I sus og dus helt frem til ja. Går dukken, liksom.
Så, absolutt. Ikke noe problem.
Frem mot kanten av stupet.
Frem mot kanten av stupet. Og så det jo grunner til det, fordi at et aksjeselskap har jo ikke lov til å drive for kreditors regning, ikke sant? Og dermed så har de kravene. Men det burde jo egentlig vært en sånn automatikk at bonden som bedriftsleder og I et enkeltpersonforetak har jo skaffet seg en løpende oversikt over driften, og ikke bare en gang I året. Som de kanskje gjør I forbindelse med at de må sende en pliktig rapportering til skatt, og betale skatten sin og betale sånne ting.
Mm.
Så det vi har jobbet litt med, jo ofte å lage litt sånn gårdsråd, at bonden får en... vi gode på forskjellige ting, og det du ikke god til, det trenger du en rådgiver til. Og de bønder som ikke gode på økonomistyring, de bør bruke rådgiver på økonomistyring bedre, og ha en tettere oppfølging gjennom året. For å kunne ta de riktige beslutningene. Og i tillegg til at du veldig sårbar fordi du driver enkeltpersonforetak, og ofte har pansatt hus og hjem, så du veldig ensom. Du har ikke så veldig mange å diskutere de økonomitingene med. Kanskje. Det ikke alle som diskuterer økonomi med ektefellen sin så mye. Og hvis ektefellen da har en full jobb utenom, så kanskje ikke ektefellen sin interessert. Ja, nå du spør, skal jeg lease en ny traktor, eller? Og hvis ikke du så med inn i drifta, så ja, hva så? Og så skjønner kanskje ikke ektefellen at det at kona di eller mannen din tar opp en ny leasingkontrakt, det påvirker det som den annen part også, for det jo en gjeldsforpliktelse, det å ta opp leasing. Så man litt sånn lykkelig uviten da. Men jeg tenker det utrolig viktig å involvere begge ektefellene uansett da. Mm. Fordi det så sårbart, fordi det felles hus og hjem. Og for å unngå den ensomheten da, for å ha noen å diskutere med. Mm.
Men synes du enkeltmannsforetak funker like bra hvis det hvis begge driver garn liksom, og involvert i drifta og sånn, hva funker det da egentlig, synes du? Eller det liksom...
Ja, det kan det godt gjøre. Du har jo mulighet til å drive som et ansvarlig selskap, eller et DA eller et ANS. Det går an, det jo. Så hvis du samboere, så må du jo det, å ha felles drift. Men med et enkeltpersonforetak tenker jeg kan funke like, du har jo skatteregler, du kan dele inntekt for felles bedrift. Det som er litt sånn vanskelig er jo at som ektefeller så må navnet stå på den ene liksom. Det kan kjennes litt feil, man vil gjerne at vi driver felles. Det er vel den formelle biten, men ellers så står man likestilt.
Men du kan vel kalle enkeltpersonsforetaket ditt hva du vil, da. Så det kan du kalle det gårdsnavnet, eller sånn.
Du kan kalle det gårdsnavnet, og så må du bare ha med et sånn etternavn som gjør det knyttet til den personen, på en innehaver også.
Mm.
Absolutt. Jeg ikke så veldig opptatt av de der, jeg er ikke så flink på de følelsesmessige tingene. Jeg må innrømme det. Jeg ser litt mer fornuftig på det.
Ja, men rent fornuftig, det er egentlig en ganske, for det vil jo være flere steder hvor det er relevant da, at det står rett navn på skjøtet og det er to som driver på en måte.
Absolutt.
Men er det noen åpenbare ulemper ved å gå over til å ha et DA for eksempel? La oss si at det følelsesmessige gjør at vi burde dele det, ikke sant? Og så skal du tenke på det fornuftige.
Ja.
Er det da noen motforestillinger mot å gjøre det om til et DA som vi burde ta hensyn til?
Det er litt mer komplisert regnskapsførsel kanskje, og så kommer det litt an på når man har et overskudd, så pleier man å dele det i et enkeltpersonforetak, for det er felles bedrift og du får pensjonsgivende inntekt fra det. I et DA så må man kalle arbeidsgodtgjørelse, så da deler man mer etter arbeidsinnsats
ja
på det, ikke sant? Og så er det noe med utdelinger og uttak og de tingene, så det er en litt annet skattesystem også. Og så skal man ikke la skatten styre alt, det er det ikke. Men det er fullt mulig å drive som i et DA også, litt dyrere å registrere og litt mindre fleksibelt, men ja, litt dyrere regnskapsfører. Det er ikke så mange regnskapsfører som alltid er så glad i ANS DA-saken da.
Nei,
men du har like stort ansvar der. Så det er ikke noe forskjell i ansvaret.
Nei, nettopp. Så det er faktisk noen ulemper.
Noen ulemper,
men hvis man synes det er det.
Liksom. Ikke sånn ekstremt store, nettopp. Det er det ikke.
Nei. For inni mitt hodet så er det sånn at DA er egentlig enkeltpersonforetak for flere, liksom at det er ikke noe egentlig større,
du er jo,
mer enn det.
Du er jo ansvarlig på samme måte.
Ja, nettopp. Nettopp. Men grunnen til at det er mest enkeltpersonforetak i jordbruket, det er det der med at du eier eiendom, er ikke det?
Ja, så er det alltid en person som må eie fast eiendom.
Ja.
Ja, det er det.
Og det er også det som gjør deg sårbar, sant?
Fordi at selvfølgelig. Ja. Du eier jo gården, og skal du få lån, så må du pantsette huset hjem.
Ja.
Det må du som regel i et aksjeselskap også for å få lån, da. Ingen banker vil gi lån til et aksjeselskap uten at det er sikkerhet et sted. Så jeg ser ikke AS som noe god form for landbruket, for å eie landbruket, i hvert fall ikke eie, men kanskje for å drive, da, men ja, ikke noe sånn spesielt tilhenger på det.
Nei. Men hvorfor det egentlig? Hvorfor er AS en dårlig idé? Nå ble jeg bare nysgjerrig egentlig.
Hvorfor det? Nei, det er jo...
Nå tenker jeg som det, i driftsbiten,
det har jo litt med tilskuddsbiten å gjøre, og så er det, skal du få pengene ut, så må du jo ta det ut som lønn eller utbytte, og da er det jo høyere beskattning, og at du kan styre, du kan akkumulere mer penger i et AS. Mm. Det kan du. Mm. Og så skyve på skatteproblematikken.
Så for dem som ikke vet hvor de skal gjøre av pengene, så er AS en god idé. Det er jo et veldig stort problem innen landbruket.
Vi har ikke vært veldig problematisk for landbruket enda. Så man, sånn sett så kunne det kanskje vært et mål. Altså mål, utfordring for landbruket er jo å skaffe nok inntekt opp til det vi snakker om 6G, og få nok trygderettigheter, rett og slett. Vi snakker mer om å øke inntekten i landbruket, få større overskudd. Det er mye mer der enn å... Det er unntakene de som har problemer med å sylte ned pengene.
Men dette med å skille mellom privatøkonomi og næringsøkonomi, jeg tenker det er jo, det høres jo fint ut av denne saken, men hvordan gjør vi det?
Ja, hvis jeg skulle, ja, sånn, hva må begynne med det, på en måte? Ja.
Du må begynne med helt sånn enkelt å ha en lønnskonto, eller brukskonto, og en landbrukskonto. Sånn at man skiller det. Mm. At du betaler... pølser på Esson og snusen din og klærne dine fra lønnskontoen eller brukskontoen din. Og så betaler du bare det som går på drift da, fra driftskontoen. Så gir du deg selv lønn. Overfører et fast beløp hver måned til lønnskontoen. Så du har en kontroll på hva du bruker av. For der er vi veldig forskjellige. Noen sier til meg at jeg bruker jo ingenting privat jo. Og så ser jeg jo at det kommer jo masse sånne private...
Bøker og klær og blomster.
Bøker og klær og blomster, vinmonopolet, ja. Gullsmeden. Ja, ok, det er greit nok.
Kanskje det er i drifta, ja. Det.
Jeg har en som absolutt har en, han ville utgiftsføre gifteringen sin, men... Han mente det var en utgift til inntektserværelse.
Men er det mange som tar ut lønn og et fast beløp, da?
En del er begynt med det, etter at jeg sier at jeg må gjøre det. Og da er det jo kanskje, altså, for noen er det for å ha kontroll med at de ikke skal bruke for mye, og for andre så er det bare liksom veldig greit å skille så de har, og så ser jeg jo for noen så hoper det seg opp penger på en lønnskonto nå, da kan de jo overføre litt mindre. Men det har jo også noe med at jeg synes jo at den som er bonde og selvstendig næringsdrivende faktisk skal være med å bidra til, hvertfall hvis den er en ektefelle jobber utenom, skal være med å bidra til familielivet. At ikke det har så lett for å sånn tradisjonelt bli at ok, hvis det er mann som er bonde og kona som jobber utenom, så tar kona all mat og klær og unger og SFO og barnehage og alt det der. Og det synes jeg ikke er riktig. Jeg synes man skal ha en sånn felles privat konto. Men der kommer litt sånn Tante Sofie-rollen min da.
Ja, jeg bare noterer meg det sånn.
Ja, men, ja, men og så kan jeg heller være med og, altså, bruker jeg meg da, og så kan jeg heller være med å betale på felles lån og på drifter inn da. Men det er litt med den der følelsen at man er felles om det, tenker jeg, som er litt viktig, og det er faktisk en litt viktig sak for meg, at man er felles om det private, og man er felles om drifter. Hvis ikke den ene ektefellen har fullt særeie og ikke vil ha noen involvering da, men skal du drive en gård sammen, som de fleste gjør, så må ektefellen være involvert på en eller annen måte. Om ikke du går i fjøset daglig, men du bør være involvert i aktet. Følge med litt. Det er viktig for å ivareta bondehelsa på en måte. Det er at man er felles om det, og tar over et bruk.
Dette er en av mine, eller ikke kampsaker, men jo flere som er... Altså hvis du bor liksom på en gård, hvis du gifter deg med... en av deg som er bonde, så gå litt ombord i det også, liksom, for da får du litt innblikk. Og, sånn, da, jeg, liksom, ja, og det får, hva betyr egentlig den økonomien da, som de driver og suser med der på siden? Og, ja.
Ja, nettopp den der skumle det der at en tar opp masse leasinggjeld som den andre ikke vet om. Og så blir det noe trøbbel eller noe mislighold eller noe, ikke sant? Og så sitter de, ja, men jeg visste jo ikke at det er gjeld. Jo, det blir jo faktisk det. Så det er viktig at man som ektefeller eller samboere på en måte uansett, de som bor sammen og driver sammen, har et åpent forhold om økonomi.
Men, ja, hvor mange kontor må man egentlig ha da? Nå må jeg begynne å summere opp her og sjekke min egen nettbank. Litt sånn, hva er...
Ja, da kan du ha en felles driftskonto som til privat da. Det går helt annet med noe kort på. Og så må du ha en driftskonto. Mange velger jo å ha en sparekonto, kanskje. Bare for å ikke se pengene i det daglige. Eller gårdskredit som man putter inn på. Når, ja. Trenger ikke så mye mer enn det, egentlig. Har man for mange kontor, så går man helt i sur. Da, det er noen begrenset antall av, da.
Jeg tror jeg har 9 kontor.
Har du 9 kontor?
Sånn er det.
Du blir ikke helt svett, da.
Nei,
flytter du bare penger rundt, da. Ja, flytter pengene rundt etter hvert. Du har feriekonto 1, 2, 3.
Nei. Altså, 4 av dem handler om enkeltpersonforetaket.
Ja.
Fordi at der er det driftskonto og høyrentekonto og moms og skatt.
Ja.
Så det er 4.
Ja.
Og så har jeg litt lignende system privat, og så har jeg 2 kontoer felles med samboeren.
Ja. Ja. Riktig.
Det blir jo
ja, det blir faktisk. Jeg tenker du kunne hatt skatt- og momskonto felles.
Ja, det er helt
riktig. Det går helt fint.
Ja, nå men, kan jeg det, men i starten kunne jeg ikke det.
Nei.
Det var, men det burde man ha i landbruket, en sånn skatt- og momskonto, tenker du? Eller sånn...
Litt tilbake til det vi var i forhold til likviditet.
Ja.
Skaff deg oversikten, så trenger du ikke nødvendigvis det. For da har du den der kladdearket ditt som vet at 15. mars, 15. juni, ikke sant? Da kommer den skatteregningen. Da vet du det. Så kan du kaste et blikk på det, for du skal jo ha litt sånn, som bedriftsleder så skal du ha litt sånn møter med deg selv da. Selv om ikke du har så veldig mange andre enn deg og ektefellen i styret, så må du gå gjennom og se hva de pengene neste måned skal brukes til. Så da trenger man det ikke, men har du penger nok til det, helt supert om du setter av. Men det er som veldig mange skal være så flinke og setter av på den kontoen, og skal de låne litt tilbake igjen, og så glemmer de å låne tilbake fra den skattekontoen. Og da er det faktisk bedre å ikke ha det, for
da blir det bare rot likevel.
Da blir det bare rot likevel.
Da lager du rot av det du egentlig hadde orden i. Det er jo klart. Ja. Men jeg tenker, når vi snakker om sånn skil privat og næringsøkonomi, så må jo noe av det som er viktig med det også være å... skal jeg si, synliggjøre for deg selv da, hva du har muligheten til å bruke på noe annet enn drifta
når du har gjort det. Ikke sant? Det er litt sånn gøy når du da kommer liksom til et årslutt og går igjennom og ser at ok, nå har jeg faktisk ganske mye penger på den kontoen i drifta. Hva kan jeg bruke de til? Og så har du et likviditetsbudsjett, så du vet hva du skal ut med. Så da kan du se at da har jeg faktisk en overskudd her på 200-300 000. Hva kan jeg bruke det til?
Oi, da kan du ta ut lønn.
Det er kjempegøy. Ja, du kan reise på krus hvis du vil det. Eller du kan bytte lovetak. Det er i hvert fall en start på å bytte lovetaket. Eller investere i noen maskiner som er gøy. Så det at gode resultater, det gir jo en god likviditet, og det gjør at du kan investere og utvikle driften din. Du bør ikke bygge større, men du kan utvikle driften din. Og det er jo veldig gøy, det er veldig motiverende for de aller fleste, når du kan utvikle og gjøre ting bedre. Fordi det er jo litt sånn at, jeg har noen fine grafer her som er veldig vanskelig å vise på podcast. men hvis du,
det går en strek oppover, en strek nedover.
Ja, eller rett bortover. Hvis du på en måte ikke gjør, hvis du bare sier, har en holdning at det skal bare vedlikeholde, skal bare drifte og gjøre som alt de har gjort, så går streken litt sånn bortover. Eller egentlig, i realiteten går den nedover, for da er du en avviklingsbonde. Det er litt sånn skremmende å tenke på. Hvis du bare opprettholder stabil drift, skal du være en utviklingsbonde, så må du løfte deg litt hele tiden. Da må du investere litt. Og det er jo det som er litt skremmende med den økonomiske utviklingen av landbruket de siste 10 årene, at det har vært litt sånn mindre og mindre resultat til å bruke til utvikling. Og vi har puttet mer og mer penger utenfra inn i næringen for å få til den utviklingen da.
Fra annen jobb og sånn.
Fra annen jobb. Fra, ja, om du kaller det snørydding eller graving, eller fra
lærerjobben
din, eller som jeg sier, du må nesten ha 2 lærere
for ja, det er sant.
klare å utvikle det.
Men hva altså, dette er jo det jeg alltid lurer på. Du jobber jo som rådgiver, du rådgir mange. Er dette vanskelig å tenke seg? Altså at man skiller de økonomiene? Er det liksom... alle har jo nå hørt at jeg har 9 kontor, så jeg er åpenbart ikke sånn, men det er jo lett å tenke at alle disse pengene er mine, så jeg bruker dem.
Ja. Det er... for de litt eldre, på en måte som jeg sa innledningsvis, har levd i de gamle regimene med at de skulle ha en totaløkonomi, så er det litt vanskelig å skille, og de klarer det, så det er ikke så nøye. Men ungdommen som kommer inn nå, de opplever er ganske flinke til å skille det, og de har ofte hatt en lønnsinntekt før. Jeg veldig komfortabel med å ha en lønnskonto som disponibel til å kunne bruke. Så det litt sunt å ha vært ute i arbeidslivet sånn sett og hatt en fast lønnsinntekt. For da vet du at det kan jeg bruke, og så rører du ikke det andre. Så kan det jo hende at det noen ganger litt streng som rådgiver og sier at de pengene kan du ikke bruke. Så det kommer 3 år tilbake og sier, men du kan jo ta de pengene. Ja, men det sa du kunne ikke bruke. Nei. Så litt sånn tante Sofie der. Men de trenger å få en justis på det. Og så har noen drevet AS og det, før. Og da de veldig redde for å bruke de pengene i driften, for da har de fått høre veldig at det har du faktisk ikke lov å bruke, for da må du skatte mye, og det må du etter du har tjent det, og du må ha en generalforsamling og sånne ting.
Mm. Men er det sånn, det er jo, klarer man, er det for de aller fleste, er det mulig å ta ut liksom noen fast sum i måneden som lønn?
Ja. Sånn, ja, men hvor stort det er, hvor mye det er, kommer det bli varieret, kanskje er det 5 000. Det er ikke sikkert det er 25, liksom. Men det der må man finne ut hva man har råd til. Mm. Og spesielt vanskelig første året, men du må jo kjøpe mat og bleier for det om du har nettopp overtatt gården. Mm. Da tenker jeg det bedre at man tar ut litt lønn, og så får man heller putte inn fra andre kontor, så man har en sånn mye felles om privathusholdningen.
Og jeg tenker i forhold til det som vi snakket om i forrige episode, som handlet om likviditet, ja. Så er jo det der med å huske å ta ut penger til privat forbruk, er jo også en viktig post i det likviditets...
Absolutt.
For at hvis liksom alle dine... Hvis husleier eller husutgiftene kommer som en uforutsett utgift, som du liksom må ta ut fra kontoen, så er jo det også...
Ja, og så er det jo veldig mange da som smyger inn at jo, kommunale avgifter og strøm på privat, det går inn på drifter, ikke sant? Man smyger inn ganske mange sånne privatutgifter inn på driftskontoene da. Mm. Og da må man jo ta høyde for det når man gir seg selv lønn da.
Mm.
For det er en privat andel strøm ofte. Og...
Mm. Men samtidig så er det vel litt relevant også hvis du bor på den gården du driver... At vedlikehold for eksempel av også bolighuset er en del...
Jeg tenker det er en privatutgift.
Ja.
Ja, det er en privatutgift. Sånn. Nei, det er en privatutgift. Mm. Ja. Den har ikke noe med næring å gjøre. Sorry.
Mm. Men dette tenker jeg også... Altså, nå er det jo mye snakk om sånn, hva tjener bonden i forhold til lønnsmottagere. Så tenker jeg at dette her med å skille privat og næring er ganske, burde være et ganske stort tema. For,
ja, så det blir jo gjort i skatteregnskapet uansett.
Ja.
Det gjør det. Mm. Men for at bonden selv skal få et mer bevisst forhold til... For du vet jo egentlig ikke sånn hva du bruker privat. Altså du, ja, hva bruker du? Vet du hva du har i privat forbruk, liksom? Du bør ikke si hva det er, men altså, sånn, har du et bevisst forhold til det?
Jeg måtte begynne å ha budsjett og regnskap.
Ja.
Fordi at jeg ikke synes jeg har god nok kontroll, liksom. Men og det tror jeg det skjerper meg nok litt, men samtidig så er det jo sånn at du kan gå inn i noen diverse poster i det regnskapet som litt urovekkende høye, og som jeg må jo prøve å føre det sånn noenlunde etter og måneds slutt, sånn at jeg har husket hva det er for noe, da.
Ja.
Men det er jo...
Kontoskrift er ganske avslørende, da. For det viser jo ofte hvor du har vært og handlet. Så man blir jo litt avslørt på det. Så man bør jo på en måte på lønnskonten sin er jo kanskje ta en sånn oversikt over hva er det egentlig jeg bruker penger på? Hva er det jeg kan spare inn på? Eller er det ikke noe mer å spare på? Sånn, det har ikke vondt da å ta, i hvert fall spesielt nå når renta stiger og det går mot litt sånn tøffere tider, så har man ikke vondt da å ta en reelt sjekk på hva er det jeg bruker penger på, og er det egentlig nødvendig? Det er jo veldig sånn populært blant kjendiser å få besøk av noen for å gå gjennom privatøkonomien og finne ut. Så,
men jeg synes det er mye hyggeligere enn han kvadsheimer. Det er litt roligere. Men det er jo for ofte så tror jeg man føler at eller i hvert fall som bonde, så du føler i hvert fall at du ikke har så veldig stort privatforbruk, for at når skal man ha tid til å bruke disse tingene, vi er jo ikke på, det er jo ikke så veldig mange av oss som er på sånn kjempedyre ferier, eller har råd til det, eller føler at vi liksom har råd til det, men det går jo noen penger ut der.
Det gjør det, og så må man unne seg å ha et privatforbruk. Jeg synes ikke at du skal si at du ikke skal ha lov til å ha privatforbruk, for det er ikke bra, man skal jo ha et privatforbruk, men det er noe med å ha et bevisst forhold til hvor mye man bruker, og si at det er greit. Hva vil man ha 4, 5, 6, 7, 800 000 i privatforbruk, men altså bestem, sett målet selv da, for hva du vil ha i privatforbruk, og tenk at det er greit. Så må man bare, det jo litt sånn tæring etter næring I landbruket, men man må ha noen mål for hvordan privatforbruket skal være.
Mm.
Og så får man holde seg til de målene. Akkurat som man har et mål I forhold til hvor høyt overskuddet skal være. Det viktig å ha noe å jobbe mot da. Sette seg mål alltid gøy.
ja. Nei, det ja.
Det, jeg synes det var egentlig ganske fine sånne siste ord. Ja, men det noe vi ikke har sagt nå, Torbjørn, som handler om viktigheten av å skille privat og næringsøkonomi?
Det det sikkert.
På A3-arka dine? Har du
på A3-arka mine?
har du noe vi burde?
Nei, det jo det der. Man vet jo at man økonomisk ansvarlig på en måte, og risiko med det. Og så det... skaffe oversikt, det gir så mye trygghet og det så mye gøyere, og så motivasjon og gullerota, at da vet du hva du kan investere I. Og så det alltid gøy å spare til noe. Det motiverende.
Mm.
At man kan, om det å male loven, eller om det å...
Hvilke konsekvenser ja. Har det på en måte å ikke skille de?
Ikke skille mellom. Det blir dyrere regnskapsføring, og så blir det... mindre oversikt for deg selv, litt sånn flyt. Hvis du da på en måte får høre at ok, du har faktisk brukt 700 000 privat, så vil du blånekte, for det har du ikke. Det har ikke noen andre konsekvenser enn det. Men du får ikke råd til å bruke pengene på det du egentlig vil da.
Det det de opplever I luksusfellen, at de har brukt 800 000 privat ja, og ikke antatt pengene hadde gått ut.
Yes, ja. Og det litt det samme. Altså ansvarliggjøre seg selv på en måte
uten sammenligning for øvrig
ja, det veldig få bønder som har med luksusfellen det...
vi har driftskredit det. Så vi har ja, det.
Annen felle
de fleste maskinselgere opplever jo en økt etterspørsel og pågang nå etter at tilskuddet kom da det jo,
ja da, klart
det jo...
men det jo sånn situasjonen akkurat nå så det jo jeg tenker liksom det, hvordan skal man klare å ta ut et nivå med lønn til seg selv, liksom, som ikke går utover drift av de på en måte? Liksom. Hvis, når det blir trangere tider på en måte, skal man klare å holde igjen? Eller tenker du at man da
burde holde? Ja, men derfor så burde det kanskje vært viktig at vi definerer hva privatforbruket vårt, for da kan vi bruke det inn, og så kan vi si det I media. Vet du, vi har et privatforbruk på 250 000, vi I familien med tre barn, liksom.
Mm.
Hvem andre får det til å gå rundt? Altså, ikke det på en måte en sånn... sak da. Jeg tenker man må ha et bevisst forhold til det.
Mm.
Eller som man sier at det putter penger inn, men det sier jo politikeren de skal, jordbruket skal jo være en næring der man skal slippe å subsidiere med lønnsinntekter og andre næringer inn.
Mm.
Men det kanskje I realiteten at man ikke gjør det. Da må vi få det budskapet ut, men da må vi jo på en måte være bonde for å vite hvordan det I mitt tilfelle.
Ja. Mange sier, eller man sier jo at man ikke tjener penger, eller at man, men det jo, og det jo kanskje vanskelig, for at det veldig mye sånn dine egne avgjørelser og sånne ting, sånn yep. at det jo, det går veldig på deg når det går dårlig da, egentlig, veldig. Det gjør jo det. Så det å si helt sånn klart hva man egentlig tjener, eller hvordan jo utfordrende.
Det utfordrende, men det jo nettopp det der, som bedriftsleder så må du skaffe deg oversikt, hva tjener jeg I drifter, og hva har jeg I privatforbruk? Tenker jeg.
Det jo et utrolig godt råd. Det har jeg tenkt å slutte av med. Skill. Vit hva du driver med. Jeg håper noen ble litt klokere denne gangen også. Vi kommer tilbake med flere økonomitema om ikke før du aner. Dette var Torbjørn Kylland, det Eline Stokstad Osterud, det Mona Askerød, og det Bønder ved byen, økonomiavdelingen. Takk for nå, ha det bra!
Ha det bra!
Ha det.